Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Aprila 1791. godine preminuo je fizičar Samuel Morse. Konstruisao je prvi telegraf kao i šemu za čitanje telegrafskih oznaka sastavljenih od tačaka i crtica. Prvu telegrafsku liniju između Vašingtona i Baltimora uspostavio je 1844. godine. Na današnji dan 1830. godine uvedena je prva javna rasveta na beogradskim ulicama. Bili su to fenjeri sa svećama. Toga dana je Petar Lazarević, tadašnji starešina policije, izvestio kneza Miloša Obrenovića o potrebi uvođenja uličnog osvetljenja.
Trgovci ovdašnji koji dućane drže, više puta predstavljali su mi tužbu na čuvare da čaršiju ne čuvaju, a više puta su dućani razbijani od lopova. Govore da bi voleli da mi postavimo našu patrolu i da plaćaju kao što su čuvarima plaćali. Ja odmah učinim naredbu te se naruče 10 fenjera, pak na svakom ćošku, svaku noć da gore. Pitanje osvetljavanja ulica često je raspravljano na opštinskim sednicama na kojima su iznošeni razlozi za i protiv osvetljavanja ulica. U starim zapisima iznošeni su i ovakvi argumenti. Ulice ne treba osvetljavati za sumnjiva lica koja noću tumaraju, jer ako čovjek baš mora uveče da izađe na kakvo javno poselo ili zabavu, lako je bilo poneti fenjer.
27. aprila 1929. godine preminuo je vojvoda Stepa Stepanović, jedan od najistaknutijih srpskih vojskovođa u dva Balkanska i u Prvom svetskom ratu. Srpskoj vojsci se priključio još kao pitomac artiljerijske škole. Predvodio je srpsku vojsku tokom proboja Solunskog fronta. O Stepi Stepanoviću pisao je i Archibald Rice.
Stepa Stepanović nije bio salonski čovek, niti je uopšte briljirao. On je davao samo kratke odgovore i naloge. I činilo se skoro kao da izbegava ljude. Ali ko je znao život toga čoveka i koga je video na poslu, znao je da je kod njega sve skoncentrisano unutra. I da se on, kao skoro svi, u istini veliki i dobri ljudi, gotovo stideo da pokaže svoje osjećanje. Njegov je unutra život bio lep. On se može suditi po delima na koje ga je navodio. Stepa Stepanović je pod grubom korom imao zlatno srce, koje je razumevalo i učestvovalo u svim patnjama. On je tako isto znao razlikovati instinktivno prave prijatelje od ravnodušnih ljudi ili lažnih prijatelja. Ja sam ga video u društvu s ljudima koji su bili na velikim položajima hladna kao led. Njegove plave oči u tim trenucima bile su ukočene i hladne kao čelik. I video sam ga tako isto sa običnim ljudima kako zrači od dobrote. Vojnik po duhu, u najboljem smislu, on je voleo svoju službu i to ne zbog položaja koje mu je pružala ili iz ljubavi prema riziku, nego što je video jasno da samo vojnik može njegovom narodu izvojevati ono mesto na koje ima prava. Njegov vrlo jak patriotizam sačinio ga je strogim vojnikom. Često sam imao utisak da on smatra svoj život apostolskim, toliko se sklanjao od svakog bleska i počasti. U tom vojniku do srži deviza je bila napred, ali za njega to nije bio samo sinonim vojničkih pobeda, nego je predstavljao napredak i pobedu njegova naroda. Njegova posljednja reč na zemlji bila je napred.
Na današnji dan 1932. godine u Beogradu je rođen Leonard Šejka, arhitekta i slikar. Prvi put je izlagao 1953. a 1957. godine bio jedan od osnivača grupe Medijala koja je okupljala slikare, pisce, kompozitore, arhitekte, filozofe. Njegova dela su bliska nadrealizmu, a opus se može podeliti u pet osnovnih tema kojima se bavio: multiplikacija predmeta, đubrišta, skladišta, enterijeri i mrtva priroda. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Igor Dragićević i Nataša Ćuković.